إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره رب الله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله الله تبارك وتعالى الله جل وعلا menginginkan manusia paham bahwa setiap ibadah yang Allah perintahkan ini adalah kemaslahatan untuk manusia. Maka ibadah inilah yang dikatakan iman. Iman merupakan kemudahan di dalam agama. Iman ini dikatakan ad-din. Innad-dina innallahil Islam. Agama yang paling mulia yang hanya Allah akui ini Islam. Yang manusia mengajak manusia kepada jalan Allah ini ala basyiratin. Makanya Rasulullah pun menyampaikan ayat Allah bahwa beliau sampaikan kul hadhihi sabili adu ilallah ala basyiratin ana wa manittabani wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Muhammad, katakan kepada umatmu hadhihi sabili, inilah jalanku yang lurus, kebenaran yang tidak berbilang. Adu ilallah ala basyiratin, aku ajak kalian ala basyirah. Basyirah di sini artinya burhanun sar'iyun wa akliyun, hujah atau dalil. Kenapa Islam mengajak manusia kepada Islam dalam dengan hujah dan dalil? Ya, karena Islam merupakan asas yang dengan Islam tersebut akan menjadilah manusia beriman. Kalau dia sudah beriman, maka dia akan ihsan, gitu loh. Adanya tahapan. Makanya Allah menginginkan, katakannya Muhammad kepada umatmu, kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basyiratin. Aku ajak kalian ke jalan Allah atas dasar hujah atau dalil. Jadi enggak, bukan taklid dan amah. Enggak Nabi perintahkan dengan ancaman dengan pedang. Pokoknya kalau ente enggak sholat bunuh, urut. Tapi urut.
Allah.
Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Memang aku diperintah untuk bunuh manusia. Tapi hatta yashhadu, kan? Sampai mereka bersyahadat. Bukankah bersyahadat itu tidak ada paksaan? La ikraha fid din. Maknanya uqatil di sini semangat kuat dalam berdakwah, gitu loh. Dan dakwah yang paling mulia ketika kita bisa mendakwahkan dengan tingkah laku. Ketika orang nasyid, yakni bersemangat dalam ibadah, sholatnya semangat, berbuat baiknya semangat, akan ada timah, ujuh. Antum perhatikan, ada hadis yang menjelaskan ketika seorang Yahudi, ini anak muda Yahudi mau meninggal, Nabi datengin menawarkan la ilaha illallah. Si anak Yahudi ini memandang ayahnya, apakah boleh saya mengikuti Muhammad? Apa kata ayahnya? Itba' Abul Qasim. Ikutin Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, seorang ayah Yahudi mengizinkan anaknya di akhir kalimatnya la ilaha illallah. Apa sebabnya? Mereka kenal Muhammad. Siddiq tabligh amanah fatonah ini, dakwah dengan tingkah laku sehingga orang non-Islam gampang masuk Islam. Kenapa? Melihat orang Islam yang mulia. Ini dakwah yang paling utama dengan tingkah laku. Maka setelah Nabi wafat, banyak hikayat yang mengatakan begitu banyak orang Yahudi masuk Islam cuma ngelihat tampang sahabat. Subhanallah. Orang-orang yang mulia, orang Romawi menanti kedatangan Umar Ibn Khattab ketika butuh Palestina, banyak yang masuk Islam. Subhanallah. Kenapa? Karena kemuliaan mereka. Adanya simah bekas ibadah. Nah, Islam menginginkan semua ibadah tersebut memiliki bekas. Sehingga mutlaklah kalau ibadah dikedepankan, yakni ibadah adalah la ilaha illallah. Ini yang utama. Jadi miftahul jannah la ilaha illallah. Yang lawannya syirik, yang kita masuk pada bab ini, yakni di halaman 173 punya buku, nah, ya. Di sini tertulis beberapa ancaman-ancaman perbuatan syirik. Ya, karena yang lampau sudah memberikan mukadimah tentang definisi kesyirikan dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan ancaman bagi orang yang berbuat syirik. Padahal Allah enggak takut kehilangan manusia ini. Kalau dia mau berbuat syirik semua pun laba asabi, enggak ada masalah. Atau semua mau bikin pahala pun Allah enggak untung. Ya ibadi, lau awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala afjari rajulin wahidin minkum ma naqasa min mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, kalian semua bangkit. Manusia dari awal penciptaan hingga akhir penciptaan, jin dan manusia, semua qamu ala afjari rajulin wahidin minkum. Semua berbuat dosa dengan dosa yang afjar, yang paling besar. Manaku somin mulki syai'an, tidak mengurangi sedikit pun kerajaanku, kata Allah. Subhanallah. Atau semua qamu ala atqa rajulin wahidin minkum, kompak semua berdiri minta sama Allah, semua jutaan bahkan miliaran manusia minta dengan permintaan yang paling berat sama sekali, mazada bi mulki syai'an, tidak mengurangi sedikit pun kekayaanku wala menambah kekayaanku sama sekali. Maka ayat mengatakan kulau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanasidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Seandainya air laut yang banyak ini dijadikan tinta, kata Allah, seluruh batang pohon dijadikan kalam untuk menulisnya, demi Allah, semua kalimat Allah tidak akan pernah tertulis. Sampai habis air laut tersebut pun didatangkan sebanyak itu lagi. Subhanallah. Bayangkan kemuliaan yang Allah miliki. Sehingga yang Allah inginkan manusia paham bahwa ibadah ini milikmu, untukmu, kembali kepada kamu. Sehingga sangat disayangkan sekali kalau sampai orang Islam sendiri enggak mengenal Islam itu sebelum kita masuk ke ancaman kesyirikan ini. Bayangkan, subhanallah, kalau boleh jujur, seandainya Allah yahfaz, ya waliyadubillah, ana orang yang bukan Islam, ana tanya sama antum, ya akhi, ana mau masuk Islam, coba antum yang sudah Islam, masya Allah, coba terangkan ke ana apa sih Islam, gitu loh. Ada yang bisa gak nyaut, satu orang aja, mahwal Islam, apa itu Islam, coba. Seandainya ana non-Islam, gitu loh, ana ingin masuk Islam, ya Allah, antum ni subhanallah, sima antum, muka antum pada asli, masya Allah, ana pengen masuk Islam, coba jelaskan ke ana mahwal Islam. Bayangkan kebingungan kita untuk mendakwahkan Islam, sehingga sekian banyak ibadah yang kita lakukan muzabzab baina dzalik, padahal sering loh diucapkan al-Islam istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu min asyirki wa ahli. Islam, kau tunduk patuh kepada Allah dengan mentauhidkannya. Tunduk patuh di sini apa? Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, kan ini ibadah. Islam, semua kita tunduk. Saya tunduk dengan azan saya sholat, saya tunduk dengan Quran saya baca, semua saya tunduk. Tapi sekian banyak orang yang tunduk dengan ibadah tersebut tetap bercampur dengan kesyirikan. Ima sholatnya ingin dilihat orang, ima sedekahnya ingin dipandang orang, atau sekian banyak perbuatan baiknya, berangkat haji pengen dipanggil Pak Haji dan lain sebagainya. Ini kan bukan Islam. Maka Islam dikatakan kau tunduk patuh dengan mentauhidkan Allah. Tauhid inilah yang mutlak lawan syirik. Sehingga Allah akan ancam orang yang berbuat syirik dengan sekian banyak ancaman. Padahal kalau sampai dia melakukan tauhid dengan tauhid yang benar, nak manfaat untuk si pelakunya. Istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah. Dan taat kepada semua perintah Allah. Dia tunduk patuh dengan mentauhidkan Allah, kemudian dia taat dengan semua perintah Allah. Bagaimana orang bisa taat? Bagaimana orang bisa taat? Maka Syekh Shalih Utsaimin mengatakan bahwa orang bisa taat, taat itu bahasa Arab artinya inqiyad. Inqiyad wa inqiyadullah bi tha'ah. Inqiyad itu artinya taat, tunduk patuh. Ini, orang bisa tunduk patuh sebab cinta loh. Kita kalau udah cinta dengan sesuatu, nurut, masya Allah. Orang tua nyuruhin kita beli telur enggak mau. Kalau yang kita demen atau bemeng kita bawain siang-siang, masya Allah. Cinta. Orang kalau sudah cinta, inqiyad, tunduk patuh. Yang jadi permasalahan, sekian banyak orang yang tidak bisa timbulkan cinta. Maka Syekh mengatakan kalau orang yang berilmu akan yakin, orang yang yakin ini menyebabkan tiga sebab.
keyakinan menyebabkan kejujuran, keikhlasan. Keikhlasan ini kemudian menyebabkan kejujuran, jujur ini yang menimbulkan cinta. Kalau orang cinta sudah ingkiat sama Allah. Wa ingkiadu lahu bitta'ah. Tunduk patuh dengan ketaatan kepada Allah. Wa bara'atu minasyirki wa ahli. Dan dia berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Ini yang kita dakwahkan ke mereka. Karena kalau dibilang Tuhan mereka Allah, sama mereka pun Allah. Mereka pun punya nabi yang namanya sama dengan kita. Yahudi Nasrani sama. Mereka mengakui Nuh, mereka mengakui Adam. Cuma kadang-kadang lisannya saja beda karena bahasa mereka bahasa Parsi tidak sama kan? Ya, mereka suka bilang apa Hawa jadi Eva, ya, Adam jadi Adam, macam-macam Ibrahim jadi Abraham, beda. Sama. Apa sih yang membedakan? Bara'atu minasyirki wa ahli. Kita berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya ketika mereka mengatakan Uzair ibnullah wa Isa ibnullah, ini yang bikin beda. Kita enggak pernah mengatakan Muhammad ibnullah. Walaupun lebih fatal lagi di kita kadang ada yang menuhankan Muhammad itu dia. Anta nurun wa huwa nur itu. Muhammad kau cahaya di atas cahaya, persis seperti mereka yang menuhankan Isa dan lain sebagainya. Ini yang harus kita dakwahkan ke mereka. Karena nanti mereka akan mengatakan, kok ada Islam gini, Islam gini, Islam gini. Ini tugas kita menyampaikan bahwa Islam kebenaran yang tidak berbeda. Inna dina inna allahi islam wa mayyabtadi gaira islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka barang siapa yang mengikuti agama selain Islam, la yuqbala minhu, Allah tidak akan pernah terima. Apa sih agama dalam Islam? Ya semua kifiat tentang cara-cara sholat karena Nabi diutus untuk mengajarkan ibadah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Ini intinya. Nabi diutus untuk mengajarkan kifiat. Quran cuma mengatakan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, bahwa salat kewajiban muqayyad, terikat dengan tempat dan waktu. Cuman Quran enggak menjelaskan kan yarfa' yada wa yarku wa yasjud, maafi, enggak ada di Quran sama sekali. Adanya di mana? Sunnah. Ini fitrah beliau diutus, maka dasarnya beliau diutus dikatakan bahwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita rujukan ke Nabi. Kalau memang ada contohnya dari Nabi, nasyid, semangat kita lakukan. Manahaitukum an shay'in fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, kata Nabi. Pokoknya sudah, apapun yang kularang jauhkan, kata Nabi. Apapun yang kuperintah, apapun yang kuperintah, lakukan semampu kalian. Kemampuan ini mastata'tum, semampu kalian. Biqadri mastata'tum tanalu ma tanamaitum, dengan atas kemampuan kalian, kalian akan mendapatkan yang kalian harapkan. Islam pun begitu. Maka bahasa Islam ini mudah sekali. Ad-dinu yusrun, agama ini kemudahan. Kalau sampai orang merasakan susah dalam agama, pasti ada yang salah. Subhanallah. Ancaman yang pertama adalah buat orang yang berbuat syirik, yakni Allah tidak akan pernah mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya jika ia mati dalam kemusyrikan dan tidak bertobat kepada Allah. Ya billah wa na'udzubillah, ya. Maka dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau meninggal mati kecuali dalam keadaan muslim. Tapi kadang-kadang kita tanya Islamnya enggak ngerti gitu ya. Gimana kan mati dalam keadaan Islam maksudnya apa? Tetap pakai baju koko. Enggak dong. Padahal bukan Islam, lihat dong kupluk kita dah. Lihat dong kita ketemu Islam, oh, Masya Allah. Tunggu dulu. Islam tidak itu gitu loh. Islam tidak itu, itu mah hanya bekas-bekas ibadah mutlak, fisikly gitu loh. Tetapi bukan itu yang Islam inginkan. Mana bekas Islam tersebut, yakni mabrur. Pada setiap bekas ibadah tersebut adanya ritual-ritual setelah ibadah. Orang yang senang yang wajib akan menghiasi dengan yang sunnah. Mabrur, beda. Orang yang ibadah dengan yang belum, beda. Bukan mudah sekali, ya. Subhanallah, sulit orang untuk mengamalkan kemuliaan-kemuliaan tersebut, ya. Ayat yang pertama yakni surat An-Nisa ayat 48. Ada pula pada An-Nisa 116, karena ini ayat ada dua di surat An-Nisa tersebut yang berbunyi innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang pertama adalah sesungguhnya Allah tidak akan ampuni dosa syirik yang Allah ampun dosa selain syirik. Karena memang ketika kita wafat nanti itu masih bisa masuk ke lubang kubur kita tiga hal. Sedekah kita, ilmu kita, dan doa anak yang saleh. Dan demi Allah, kita butuh doa anak yang saleh. Nah, sehingga orang tua yang meninggal dalam keadaan zalim, dosanya besar sekalipun, berhak dicambuk di dalam kubur, ya, berhak untuk didera hukuman dalam kubur, ini masih berlaku istighfarnya anak. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini kesan akhir dari seorang anak. Kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, ampunkanlah aku, ampunkanlah kedua orang tuaku, ya Allah. Cintai mereka, sayangi mereka. Karena sifat Rahman Rahimnya Allah ini, Rahman Allah di kuburan pun nyampe dalam kubur, ya. Ini kama rabbayani shaghira, ya Allah, seperti mereka menyayangiku, mencintaiku sewaktu aku kecil. Tentu adanya kesan. Ini anak pernah disayang, besar di pangkuan orang tua, disuapin sama orang tua, dicebokin sama orang tua, dimandiin. Ini anak punya timbal balik rasa hormat sama orang tua. Bahkan kalau bisa orang tua meninggal, saya yang mandiin, saya yang nyebokin, saya yang pakaikan kafan, bukan saya berikan ke orang lain. Ini anak yang mulia. Kok kebalikan, Ustaz? Sekarang banyak anak malah naruh orang tua di panti jompo, bahkan gak pernah mau mendahulukan orang tua. Iya, karena ini anak gak besar dikasih sayang. Bahkan anak orang tua sekarang sampai ngerik pisang suruh pembantu, subhanallah. Masukin nasi ke mulut anak pun sudah jarang mereka masukkan. Sehingga anak ini gak merasakan kenikmatan kasih sayang orang tua. Besar di rumah yang ada curhat sama pembantu. Oh mbak, mama saya tuh, papa saya tuh, ngedein belakang yang di rumah tadi. Kenapa? Ini anak gak merasakan cinta kasih. Sehingga kalau orang tua meninggal, kadang orang tua meninggal diharapkan. Kalaupun orang tua meninggal, menangis tersejur cuma 3 hari, hari ke-7, hari ke-8, ke-9, dan seterusnya, berebut warisan. Sudah lupa doa masuk ke lubang kubur orang tua. Kadang tidak ada kasih sayang. Oh iya, dubillah, wanamubillah. Kita tidak boleh seperti itu, ya. Pun kalau terjadi, kita meninggal dalam keadaan berbuat zalim, belum sempat kita tobat, zalim kita berbuat, asal tidak berbuat syirik, ya. Zalim kita berbuat, itu istighfar anak masih berlaku kepada diri kita. Jadi kalau anak berdoa kepada kita minta ampun, minta kemuliaan, ya insyaallah akan ampun, Allah akan muliakan kita. Ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyaksikan bahwa adanya orang yang sedang dicambuk di dalam kubur berhenti pukulan malaikat tersebut, bertanya lima takifu min darbik, ya malaikat, kenapa kau stop pukulanmu? Istighfar tawalladan, barusan anakku minta ampun untuk kamu, subhanallah, ya. Kebalikan, kalau sampai orang tua tersebut berbuat syirik, hatta sekian banyak ulama yang berdoa, hatta sekian banyak anak yang soleh, tidak sampai. Kenapa? La yuwarithul kafir lil mu'min walal mu'min lil kafir. Ya, bahkan warisan saja enggak nyampe, kita meninggal nih berbuat syirik gitu ya. Kita meninggal, itu enggak sampai warisan ke anak. Tapi udah terlanjur dibagiin, itu warisan akan jadi bala buat anak tersebut. Tidak akan jadi manfaat. Ya. Harusnya kan alaysa lil insani illa ma sa'a, kata Allah, bukankah manusia mendapatkan kemuliaan dari hasil usahanya? Anak hasil usaha orang tua. Sampai kapanpun kemuliaan yang anak lakukan mengalir pada orang tuanya. Itu yang diinginkan. Tapi tidak terjadi. Sebab apa? Adanya batasan. Yakni orang tua tersebut meninggal dalam keadaan berbuat syirik. Maka Allah berjanji, la yaghfir. Allah tidak akan ampunkan dosa syirik tersebut. Hatta anak yang soleh yang mendoakan. Iyadubillah, walauzubillah. Insya Allah kita tidak tergolong. Tapi yang kedua, yakni mutlak diharamkan sorga bagi orang musyrik. Allah sudah enggak diampuni, ya sudah enggak bisa enggak bakal masuk sorga. Karena sorga ini kan miftahnya apa kuncinya? La ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci sorga ya la ilaha illallah. Bukan kita gambar la ilaha illallah bentuk kunci, enggak, pahamin. La ilaha illallah, la ma'budah bihaqin illallah. Artinya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. La ya'budallah wa la yusriku bihi syai'an. U'budullah wa la tusriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, jangan berbuat syirik. Ini kunci. Karena yang dikatakan bahwa ayat yang surat Al-Ma'idah ayat 72 mengatakan, innahu may yusrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lizzalimina min ansaram. Jadi dikatakan bahwa sesungguhnya may yusrik billah, sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihi jannah, Allah telah haramkan surga atasnya. Janji Allah, kalimatnya faqad, sudah dipastikan. Sudah dipastikan neraka haram untuk dirinya. Sama Nabi mengatakan bahwa innal kubra mamlu'atun zulma al ahliha yunawiruha salati. Setiap kubur pasti gelap. Yang bikin terang itu salatku, kata Nabi, untuk hambaku. Sehingga untuk umatku, umat Muhammad inilah yang akan kena sinar dari salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang berbuat syirik zulm, gelap. Tidak akan tertolong diampunkan oleh Allah. Ya Allah, tidak akan terampunkan ini. Bahkan dikatakan faqad harramallahu alaihi jannah, Allah telah haramkan atasnya surga. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya sudah dipastikan neraka. Wa ma lizzalimina min ansar, ini kalimat wa ma lizzalimina min ansar bisa menjadi hujah bahwa zalim adalah syirik. Wa ma lizzalimina min ansar, maka tidak akan pernah ada penolong buat orang yang berbuat zalim. Dan syirik merupakan kezaliman yang besar, karena zalim bertolak belakang. Yang sahih tauhid, kebalikannya kalau kita zalim syirik. Jadi tugas kita ini mentauhidkan Allah, tapi kalau kau berbuat sebaliknya, kau telah zalim. Wa ma lizzalimina min ansar, dan Allah tidak akan pernah memberikan pertolongan buat orang yang memutarbalikkan kenyataan, gitu loh. Karena zalim ini memutarbalikkan kenyataan. Maka antum perhatikan, kalau akidah salafus saleh, iman yazid wa yanqus, na'am, iman naik dan turun. Yazid bidzah wa yanqus bil ma'siyah. Perhatikan, kalau orang yang sedang berbuat zalim, tentu imannya turun kan? Maka jauh dari keberkahan. Orang kalau udah mulai malas baca Quran ya, sudah mulai malas silaturahim, udah malas datang ke tempat majlis ilmu, hatinya ringsang. Lain sama orang yang sam'an wa ta'an, taat patuh kepada semua perintah Allah. Lain. Kenapa? Orang yang sering datang ke majlis, sering datang ke masjid, berkumpul bersama mereka, wallah Allah janji kepada mereka. Apa janji Allah? Allah katakan bahwa Allah akan berikan sakinah. Allah akan katakan ghasyathumul malaikah wa khuffathumul malaikah wa ghasyathumur rahmah. Diberikan ketenangan dalam hidupnya, diberikan kemuliaan bentuk rahmat oleh Allah, bahkan diberikan ketenangan berbentuk mustajabnya doa, karena malaikat senang dekat orang yang seperti ini. Tapi kalau dia jauh dari perbuatan kebenaran, wa mali zalimina min amsar, jangan pernah mikir adanya pertolongan Allah buat orang-orang yang berbuat zalim, apalagi mutlak syirik. Zalim yang paling besar, ya. Kemudian yang ketiga dikatakan bahwa syirik menghapuskan pahala seluruh amal kebaikan. Ya, orang yang berbuat syirik maka amal kebaikannya akan hilang dengan sendirinya. Sama dengan orang yang berbuat syirik kemudian taubat, Allah hapuskan semua dosanya. Pun sebaliknya, kalau orang yang biasa berbuat baik kemudian berbuat syirik, hilang pula dari nol. Karena enggak main-main. Kalau berbuat zalim yang bukan syirik, itu wama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wama ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Mutlak, asalkan bukan dosa syirik, ya, ini cuma apa? Cuma mengurangi pahala. Tapi kalau yang namanya syirik, mutlak melapuskan amal kita. Maka hati-hati, maka ini enggak bosan kita tegaskan tentang masalah syirik, karena memang tipis sekali perbuatan syirik ini. Kadang-kadang kita enggak berasa, di mobil ada polisi baru pakai safety belt, polisi kan syirik, tahu? Helm yang kita pakai enggak ada polisi, kita enggak pakai, ada polisi pakai polisi. Ini kan syirik. Takut sama makhluk. Sementara kalau kita paham bahwa ini bentuk ketaatan kepada pemerintah, kepada pemimpin, selama ini memang baik, tidak ada unsur kesyirikan, taatlah. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri, bukan kepada manusia, kepada Allah, kepada rasul, kepada pemimpin. Selama perintah kepada pemimpin adalah tidak melanggar Quran dan Sunnah, katakan taat. Samina wa atha'na. Ini yang Islam inginkan seperti ini, ya. Ini ancamannya apa? Ada pada surat Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun.
Walau asyraku, seandainya mereka berbuat syirik kepada Allah atau mempersekutukan Allah, lahabita anhum ma kanu ya'malun, niscaya atau maka Allah akan lenyapkan semua amalan yang telah mereka kerjakan. Ya, makanya ini kenapa dikatakan bahwa istainu bisabri wassalah, jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Bolehkah dibalik? Istainu bisholah wasabar. Karena kalau dalam prakteknya Ustaz, kayaknya Ustaz kita ini harus sholat dulu. Orang tuh sholat pasti akan dilatih Ustaz, dilatih sabar. Diatur sendiri. Tunggu dulu. Istainu bisabri washolah, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Maksudnya apa? Ya, karena orang yang sholat kudu berilmu kan. Sholat harus berilmu. Orang yang berilmu harus belajar kan. Dan tidak ada yang belajar kecuali Imam Syafi'i mengatakan tulaz zaman, zaman yang panjang dan butuh kesabaran. Karena jujur saja, ada sebagian orang suka bilang, Ustaz, kalau dibongkar di pala kita ini Ustaz, katanya, udah gak ada celah lagi buat tempat apalan gitu. Udah mentok, ya Allah, udah ketuaan deh gitu. Ini hari apal 4 ayat, besok hilangnya 5, dekor 1, subhanallah. Gimana? Apa pintu surga tertutup buat kami? Ya tidak. Anda masih ingat ketika tahun 2006 Syekh Ali Hasan Al-Hilabi datang bersama Syekh Salih Al-Hilali itu datang ke Istiqlal itu ketika ada dialog dua di sana. Kemudian beliau ditanya tentang masalah ini. Ada yang mengatakan kata beliau bahwa ditanya kepada beliau, "Ustaz, bagaimana untuk kami ini yang sudah tua, yang sulitlah untuk memahami Quran dengan benar? Ya, hafalan kami sudah hilang. Bahkan kami enggak ngerti bahasa Arab. Kalau antum," katanya, Syekh Ali gitu kan, "kalau antum sih lahir sudah bisa ngomong Arab," katanya, "di Urdun. Kami apa? Tidak mengerti sama sekali." Sehingga saya mengatakan bahwa ada orang yang bernama Abdul Razak datang ke Mekah ingin belajar agama, orang India berusia 50 tahun. 50 dia bilang baina wahid wa khamsin aw khamsina sana. Antara 51 50 umurnya. Ini orang tersebut datang menemui Syekh Abdul Salam. Belajar mengatakan, "Syekh, saya ini enggak berilmu. Enggak ngerti bahasa Arab. Sedang saya sudah tua, bagaimana saya mau paham Quran?" Saya mengatakan, "Ta'alam, khalas. Belajar. Sudah belajar, jangan mengeluh, belajar." Sehingga orang ini belajar bahasa Arab dalam jangka 2 tahun dia tinggal di Mekah. Kemudian subhanallah kata Syekh Ali, 2 tahun usia dia baina salasa wa khamsin aw isnani wa khamsin, 53-52 umurnya ini, dia bisa mentaklik bahkan mensyarah kitab Syekh tersebut sebanyak 12 jilid, subhanallah. Dengan bahasa Arab yang fasih yang kami akui kebenarannya. Belajar baru usia 50. Kita enggak ada kata terlambat. Karena orang yang mau belajar dengan orang yang tidak belajar, bainal mahyi wal mayyit, kayak orang mati sama orang hidup. Yang penting usaha aja dulu. Masalah bisa mengurusan belakangan, usaha aja dulu. Asalkan caranya benar. Fattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikutin cara Nabi, kalian dapat hidayah. Jadi enggak ngebuang waktu, enggak kita karang-karang. Sholat kita karang-karang. Pokoknya saya pengen manfaatin waktu nih, Ustaz. Umur saya udah sebentar lagi, kata dokter nih. Saya pengen tahajud tuh setiap malam. Tapi enggak ada ilmunya, ya berantakan. Pokoknya saya pengen baca Quran terus, tiap hari megang Quran, tapi ini banyak terjemahannya. Jangan, antum belajar tajwid. Alif alif lam mim, alif harfun lam harfun mim harfun. Bukan ke alif lam mim ini palanya alif lam mim, alif alif satu harf, lam satu harf, mim satu harf. Yang ketiga bulan Ramadan dikalikan 10 semuanya. Ini kalau memang cara yang syar'i. Sama seperti orang perempuan dikatakan Nabi yang bilang lan yasru ayru minha ila hadza wa hadza. Kewajiban yang utama perempuan kalau sudah haid enggak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan. Ini kewajiban. Kalau ini dulu yang dilakukan sebelum sholat, karena orang haid tidak boleh sholat. Habis haid baru sholat. Kewajiban yang pertama ini dulu yang nampak. Setelah ini Allah akan berikan kemuliaan. Ima diberikan jodoh yang baik, ilmu yang ditambah, karena adanya tobakon antobak. Tapi sekian orang mengatakan, "Ah, itu sih gampang, Ustaz. Yang penting hati dulu dijilbabin." Ada udah bilang sama ente, hati ente copot pakai jilbab mati ente. Gak ada. Bagaimana hati dijilbabinnya mati? Gak bisa. Ya antum pakai jilbab dulu. Pakai jilbab Allah akan muliakan nanti. Adanya kemuliaan bertahap. Kenapa? Kemuliaan ini milik Allah. Al-izzatu lillah. Kemuliaan milik Allah. Yang Allah berikan kepada orang yang mulia. Siapa orang yang mulia? Orang yang Allah katakan kekasihku.
jadi orang yang sam'an wa ta'an kepada Allah. Sama dengan kita. Ustaz, anak sulit keluar dari maksiat, Ustaz. Sudah, antum lakukan kebaikan. Allah akan mudahkan antum insyaallah. Asal adanya tahapan-tahapan gitu lah. Ya. Yang penting ada usaha untuk keluar dari kemaksiatan. Bukan tenang-tenang saja, tidak. Terus berusaha. Ya, sekarang enggak bisa dilalah, tahun depan dilalah, tahun akan datang Allah Ghafurur Rahim. Yang ngerti hati ini cuma Allah dan antum. Orang enggak ada yang tahu kan? Nah ini sudah lakukan yang terbaik. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan manfaat buat kita ya. Jadi itu mutlak. Jadi kalau sampai kita terjebak dalam perbuatan syirik, la habitu anhum ma kanu ya'malun. Allah pasti hilangkan semua perbuatan baiknya. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Maka ahsantum kalau ada waktu setiap hari ini sisihkan waktu sekian jam baca asma wa sifat. Atau antum punya buku Kasbus Syubuhat Imam Asy-Syafi'i itu. Subhanallah. Pelajari coba. Ali Qisam Imam Asy-Syafi'i itu atau kitab Kasbus Syubuhat yang disarang oleh beberapa syekh dari kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu subhanallah. Itu tipis sekali banyak perbuatan syirik yang kadang kita enggak berasa. Pelajari, pelajari ya. Insyaallah mendapat faedah buat kita. Baik. Kemudian ayat berikutnya surat Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyraqta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Naam. Walaqad uhiya ilaika, bukankah telah diwahyukan kepadamu, wa ila alladziina min qablik, dan orang-orang sebelum kamu, la in asyraqta la yahbatanna 'amaluk. Seandainya kalian berbuat syirik, seandainya kamu berbuat syirik, maka Allah akan hilangkan semua amalan kamu. Wala takunanna minal khasirin, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Nah, ini nasihat buat Nabi loh, yang Nabi sampaikan kepada manusia. Bayangkan Nabi saja masih Allah ingetin. Maka jangan heran sampai Allah ajarkan la ilaha illallah kepada Musa alaihissalam. Allah ajarkan la ilaha illallah kepada Ibrahim alaihissalam. Bahkan Allah ajarkan kepada Nuh alaihissalam, illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Diajarkan la ilaha illallah. Karena manusia sifatnya lupa. Karena manusia cenderung menuhankan dirinya. Kalau dia enggak paham baina syirik wa tauhid, fatal. Fatal. Ya, iman antum bisa menghindar dari syirik yang besar, tapi antum enggak bisa menghindar dari syirik yang kecil. Asghar dan khafi. Riya, mempertontonkan, kelihatanlah. Kadang untuk urusan Allah kita yang jelek-jelek kita pakai, tapi untuk urusan manusia yang terbaik kita pakai. Sama manusia kita on time, sama Allah kita enggak pernah on time. Ya. Kadang urusan manusia kita enggak enak, mau nemuin bos pakai baju jelek kita enggak enak. Oh, enak lah, ngerapian dikit. Kenapa tuh Allah kita enggak pernah rapi? Emang kurang apa Allah sama kita? Maka dikatakan wa bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah sebut, sering sebut nikmat Allah. Maka kita akan banyak berterima kasih sama Allah. Sebut nikmat Allah. Qul hadza min fadli rabbi. Ini dari keutamaan Allah semua. Hadza min Allah wa hadza siha min Allah wal farak min Allah wa kullu syai' min Allah. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta pasti Allah yang mencukupi. Yakinkan. Kalau kita sudah yakin, Allah al-haya min al-iman, malu sebagian dari iman. Ana malu kalau bagi sedikit ke Allah. Ana malu kalau salat tidak lama. Anak malu ini, timbulkan malu. Sehingga udah enggak lagi-lagi tuh, bahkan kita kejar target pengennya siapa? Lantanan al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah merasakan kenikmatan yang paling indah sebelum kalian bisa menyedekahkan yang kalian paling suka. Bukan menghina, Islam mengarahkan antum tidak boleh ngasih baju bekas, boleh. Silakan. Enggak ada larangannya, boleh. Jangan menghina sedekah orang walaupun ujung kuku yang dibakar, say. Tapi Islam cuma mengatakan kemuliaan ketika engkau bisa memberikan yang terbaik. Nah, kita beli baju ya baru, punya saudara satu miskin, beli dua coba. Bayangkan, kita aja senang pakai baju baru apalagi saudara kita yang susah. Katakan seperti ini. Kita berikan baju baru buat istri kita. Ya Allah, jauh lebih bagus kalau kita kasih orang tua terlebih dahulu. Alangkah senangnya hati orang tua yang dulu membawa kita di perut 9 bulan, ngelahirin setengah mati, nyusuin kita, subhanallah, ngegedein, ya Allah, nyekolahin kita abis-abisan sampai kadang-kadang utang-utang buat bayaran sekolah, giliran anak seluruh sekolah masuk kerja, gaji pertama bakso buat anak orang, buat orang tua. Subhanallah. Anak orang yang dibayarin bukan orang tua, kan kelewatan ini. Padahal demi Allah, alangkah mulianya kalau kita bisa memberikan yang terbaik. Ridha Allah fi ridha walidayhi.
istighfarullah istighfar walidain. Naam. Yang keempat, yakni orang musyrik itu halal darahnya dan hartanya. Iya betul. Tapi ini perang, dalam perang ini. Jangan diterjemahkan, "Oh, orang musyrik halal kan." Asik ini, asik. Itu perang, entar dulu. Ini kita cerita di dalam perang nih. Tapi kalau orang yang di luar perang, bahkan Nabi pun bersosialisasi dengan orang-orang musyrik. Maka silaturahim sama pamannya yang musyrik, ya kan? Tunggu dulu. Jangan diterjemahkan ke orang-orang harokah nih, semangat nih kalau baca ayat gini. Faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marqad. Subhanallah. Ya, ini dikatakan faqtulul musyrikin, perintah bunuhlah orang syirik, musyrik. Selain Yahudi Nasrani itu musyrik. Alkitab Yahudi Nasrani. Selain itu musyrik. Konghucu, mau agama Shinto, mau apa, udah musyrik. Kalau ayat ini mengatakan faqtulul musyrikin, oh, berarti siap-siap disolekin. Oh enggak begitu. Ini dalam perang. Kalau dalam perang dikatakan faqtulul musyrikin, bunuhlah orang-orang musyrik. Karena Nabi diperintahkan bahwa umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk perang, bunuh manusia sampai dia berbuat mengatakan la ilaha illallah dalam perang. Ya, makanya kita enggak tahu kalau Dr. Presiden kita bilang kita perang sekarang dengan orang Jepang mau bilang apa, ya kan? Kalau antum terjebak dalam perbuatan syirik, ya terjebak pula antum harus dibunuh, bukan tidak. Apalagi di negeri Islam enggak diperbolehkan. Haitsu wajadtumuhum, dimanapun kau temui mereka. Wa khudhuhum, tangkap mereka. Wahsuruhum, yakni kepung mereka. Waqudu lahum kulla marsad, dan intailah di tempat pengintaian. Hina benar kan? Udah kalau orang syirik diuber-uber kudu dibunuh, sudah dibunuh atau mungkin haitsu wajadtumuhum, di mana saja kamu temukan mereka, mau di mana saja temu orang musyrik, bunuh kalau perang. Waqudhuhum, tangkap mereka. Wahsuruhum, yakni kepung mereka. Enggak dikasih jalan sama sekali antum, atau ini ada orang musyrik ini dia bisnis, antum harus kongsi antara orang Islam, jatuhkan mereka, boleh loh. Kenapa? Karena kemaslahatan. Kalau sampai mereka yang menguasai, antum pasti ngikut cara mereka. Ini kita lihat banyak orang-orang musyrik nih di negeri kita kan megang perekonomian, perdagangan banyak kan. Antum kompak sama orang Islam, kerjasama. Karena kalau semua dipegang sama mereka, aturan main perusahaan, aturan main mereka. Sampai istirahatnya itu jam 12. Padahal kadang azan jam 12 kurang, coy. Terus gimana Ustaz? Kita ikut aturan itu kan? Tapi kalau antum yang megang kekuasaan tersebut, lain. Maka kita harus semangat nih. Oh, biar bagaimana direktur harus dari kalangan kita nih. Tuh, gitu, semangat. Besok aturan main lain, gitu loh. Habis mau bilang apa, Ustaz? Sampai kadang-kadang mana izin? Bos, mau sholat dulu. Ini negeri ente, syuk. Ya, subhanallah. Ini negeri Islam. Orang Islam mau sholat izin. Ya, hayu, ya, qayyum. Sama siapa? Ya Allah, sama orang muslim.
Sholat dulu tuh.
Ya Allah, ini yang benar antum. Mau sholat izin sama orang kafir. Negeri-negeri antum, banyakan masjid antum, jumlahnya banyakan antum. Coba alaih sahadah minal zalim, bukankah ini dari kezaliman, keterbalikan dengan kebenaran. Kalau sudah berbuat zalim, tidak ada penolong buat orang-orang zalim. Wa mali zalimina min amsar, tidak ada penolong buat orang-orang yang berbuat zalim. Wa iyadubillah wa na'udzubillah, ya. Kemudian Rasul pun pernah bersabda, ini yang tadi saya katakan, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa yukimu salat wa yu'tuz zakah, fa idza fa'alu dhalika afsamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Masyaallah, ya. Jadi mutlaklah perbuatan syirik tersebut jelas ditekankan dalam Islam bahwa keharaman orang tersebut berbuat syirik, karena begitu banyak kehancuran dalam syirik tersebut, ya. Adapun bab yang berikutnya sudah pernah kita bahas sebenarnya, tapi nanti insyaallah yang akan datang sekedar dimasukkan saja, yakni jenis-jenis kesyirikan. Syirik besar, syirik asgar, syirik khafi, nanti masuk ke sana. Yang antum semua sudah pernah dengar, cuma mungkin nanti akan kita bahas, ya. Akan kita bahas pintas saja tentang syirik-syirik tersebut, ya. Yang mudah-mudahan berikutnya kita masuk kepada pembahasan pilar-pilar ibadah dalam Islam. Dan ini penting sekali. Ya billah wa na'udzubillah. Mungkin ada yang mau bertanya silakan, atau ada kepentingan lain. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum.
Ustaz. Itu kalau kita misalkan takut terhadap makhluk halus, jadi kalau dibilang setan itu kan, dan itu kan termasuk syirik juga, Ustaz. Tapi kalau misalkan karena memang jiwanya dari dulu itu memang penakut, memang enggak pernah bisa berubah gitu. Kalau udah datang kerja udah tahu, tapi masih takut itu apa termasuk syirik juga tuh?
Iya, paling tidak ada usaha untuk belajar berani dengan mempelajari tentang masalah dunia jin gitu loh. Sama seperti kita di luar syirik lah, di luar takut sama hantu. Kita enggak bisa meninggalkan kemaksiatannya. Apakah selama saya belum pindah dari maksiatan tersebut saya tergolong orang-orang yang maksiat atau tidak? Adanya usaha untuk belajar menjauhi maksiat tersebut sama dengan syirik tadi. Jadi anak pribadi dulu punya rasa takut dengan yang namanya ular. Apa harus miara ular, saking pengen berani dengan ular gitu loh. Jadi lawan, dulu sempat kita ini takut dengan yang namanya tarantula itu. Kita piara, saking kita pengen belajar berani belajar gitu loh. Jadi lawan, takut tuh lawan, bukan dipupuk. Jadi jangan bangga apa namanya takut, lawan. Sama dengan setan pun gitu, dulu kita masih kanak-kanak bayangin yang namanya kuburan, ya, urtak miring, apa kita nonton Scooby-Doo begitu sih, kuburan kesannya, angker. Padahal setelah kita pelajari, apa sih kemampuan mayit kecuali menanti doa dari orang hidup, ya? Setelah kita tahu bahwa kok ternyata setan bisa ngelihat kita, kita nggak bisa ngelihat setan, bukankah yang dilihat dengan yang tidak bisa terlihat itu mulia yang dilihat kan, seperti maling dan polisi, baik? Kan harusnya berpikir begitu gitu loh. Oh, apalagi setelah kita belajar begitu mudahnya Nabi mengatakan bahwa inna syaitan yafiru min baiti ladzi tuqra fi suratul Baqarah. Bahwa setan ini kabur dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Beta, kita baca Allah la ilaha illallah. Allah la ilaha illallah. Kabur. Permasalahannya antum tidak ngerti tajwidnya. Antum enggak paham maknanya. Ketika antum apa dia anu istilahnya? Soan pengen ngobatin orang yang kesurupan, tenang. Mana ngiatin juga ada, ngiatin lagi gak jalan. Ya enggak, harus tahu ilmunya dulu gitulah. Makanya insya Allah dengan belajar akan terhilang pasti. Jadi bukan diam, proses dia takut tapi terus belajar adalah bak tadi. Sama dengan orang meninggalkan maksiat tadi, tapi terus berusaha. Allah Pak. Masa ada yang lain, silahkan. Ya, maaf soal. Ya, soal faedah buat anak pribadi, buat antum sekalian. Ya, minta maaf kalau ada kekurangan. Kemuliaan hanya milik Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.